Deci, fraților, reluăm cursul nostru. Până aici a fost introducerea introducerii, că de fapt cursul se numește Studiu Introductiv în Vechiul Testament. Am avut câteva noțiuni introductive și acum intrăm în fondul lucrurilor și ne vom ocupa prima dată de introducerea generală. Asta am vrut să spun, că pauzele sunt scurte, orele sunt lungi. Totdeauna la pauzele sunt numai din astea la CFR, halte de astea unde stăte nu puțin, gările sunt stăte nu mai mult. Deci, termenul eisagein înseamnă introducere, e un termen grecesc, eisagein, și avem de aici cuvântul isagogie, care, să știți, pe românește este exact același lucru cu introducere. Și avem isagogia Vechiului Testament, isagogia Noului Testament, adică introducerea studiului Vechiului Testament, introducerea studiului Noului Testament. E important să cunoaștem că isagogia sau introducerea e de două feluri, generală și specială. Introducerea generală este aceea care se ocupă cu elementele comune tuturor cărților Vechiului Testament. Ca de exemplu, cum s-a scris Vechiul Testament, cum s-a păstrat Vechiul Testament, cum s-a transmis Vechiul Testament, cum s-a canonizat Vechiul Testament, cum s-a tradus, o să vedem îndată, până când avem Biblia pe masa noastră, în limba noastră, în care, limba mamei noastre în care vorbim. Deci, introducerea generală se ocupă cu elementele comune tuturor scrierilor Vechiului Testament. Pe când introducerea specială este partea de introducere care se ocupă cu elementele specifice fiecarei cărți în parte din Vechiul Testament. Și anume, titlul cărții e diferit de la carte la carte, da? Autorul cărții, cadrul cărții în care a fost scrisă cartea respectivă, apoi stilul cărții respective și, în sfârșit, conținutul sumar al cărții respective. Așadar, prima dată ne ocupăm de introducerea generală și după aceea, până la sfârșitul anului, de cea specială. Introducerea generală o facem pe scurt, pentru că nu asta este de prim interes, dar este foarte importantă. Deci, am spus, introducerea generală se ocupă cu elementele comune tuturor cărților din Vechiul Testament. Și între aceste elemente, elementul numărul 1 legat de calitatea Vechiului Testament este revelația divină. Revelația divină. Revelația divină. Ce însemnează revelație? Cuvântul revelație vine de la termenul apocalipto, în limba greacă, apocalipto. Vă scriu transliterat. Apocalipto, care însemnează, avem noi în limba română cartea Apocalipsa, darea vălului la o parte, ca să se poată vedea. Asta înseamnă apocalipto. În limba latină avem revelatio, care însemnează același lucru, se dă perdeaua la o parte, ca să se poată vedea. În românește avem amândoi termenii, apocalipsă sau revelație. Și vă rog să notați, revelația este descoperirea de sine a lui Dumnezeu către neamul omenesc, către ființa umană. Descoperirea de sine a lui Dumnezeu către ființa umană. Ăsta e primul pas în obținerea scripturilor Vechiului Testament. Dacă nu s-ar fi revelat Dumnezeu, noi n-aveam de unde să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Omul s-a înstrăinat, s-a cufundat în întuneric. Și ca să îl poată omul cunoaște din nou, Dumnezeu a trebuit să se dezvăluie pe sine. Și în măsura în care se dezvăluie pe sine, îl cunoaștem. Acum o să învățăm noi la teologia biblică a Vechiului Testament anul viitor, dacă ne ajută Domnul. A fost o teorie materialistă, evoluționistă și în probleme de religie. Au fost unii care au spus și religia, nu numai materia, este un rezultat al evoluției. Adică al dezvoltării din forme inferioare spre forme tot mai superioare până la formele finale, culminante. Asta nu scrie, nu este în curs acum, dar ca să aveți idee despre acest conflict dintre cunoașterea lui Dumnezeu prin revelație sau dezvoltarea evolutivă a procesului religios. Ce au spus ei? Procesul religios a fost o evoluție și anume s-a pornit prima dată când Domnul a început să nu-și poată explica fenomenele naturale din jurul lui, trăsnetele și celelalte, când s-a ridicat de pe patru picioare pe două și așa mai departe. Prima dată au fost religiile animiste. Animiste. Adică animismul, care credea că este câte un zeu, câte un spirit în fiecare lucru înconjurător. Stânca aia are un Dumnezeu în ea, un spirit. Iarba are un spirit, izvorul are un spirit, marea are un spirit, muntele are un spirit, copacul are un spirit și deci se închinau la toate acestea, animismul, adică religia lucrurilor animate. În Africa și acum este această religie din plin și în India mai este și această religie. Însă omul a evoluat, spun ei, filozofii materialiști au înființat această ipoteză și s-a ajuns la politeism. Politeism, pentru că au venit alții și au spus, nu există spirite în fiecare, există mai mulți zei, dar sunt zei specificați, sunt zei specializați, războiul, agricultura, căsătoriei, a mării și așa mai departe, zeități. Însă după aceea oamenii s-au dezvoltat și mai mult în cunoaștere și mai ales pe vremea filozofilor greci, antici, au definit filozofia, au meritul acesta, să știți, în materie de religie, că au spus, nu poate să existe mai mulți zei. Este un singur Dumnezeu, au spus ei. De fapt, asta a fost una dintre căile pregătitoare pentru venirea Evangheliei pe pământul nostru. Și atunci ei au început să dezvolte conceptul monoteist. Monoteist. Și la conceptul monoteist, în mod deosebit, și-au adus contribuție evreii, monoteismul evreu și în final monoteismul creștin, care este, zic ei, adepții acestei teorii, cea mai înaltă formă de manifestare religioasă. Deci zic ei, religia, ca și existența materială, este rezultatul unei evoluții din forme inferioare, animism, politeism, monoteism evreu, monoteismul creștin, forma superioară. Și să știți că aceasta s-a predat în școli, nu știu dacă și aici, dar în România știți că aceasta era teoria legată de religie. Aceasta este o minciună, e o falsitate. Dar cum poate omul deci să ajungă? Omul n-a fost politeist la început. La început a fost monoteist. Noi nu credem în evoluție, noi credem în devoluție, adică în decăderea omului. Și de la monoteismul primar a ajuns omul să fie politeist din pricina căderii și din pricina păcatului. Ipoteza creștină despre fenomenul religios este aceasta. Nu că omul face eforturi să se înalțe la poziții tot mai înalte spre Dumnezeu, ci este vorba de ipoteza revelației, adică a coborârii lui Dumnezeu la om. Și aceasta înseamnă revelație. Dezvăluirea de sine a lui Dumnezeu, la început prin anumite mijloace, după aceea prin altele și altele și în final prin Domnul Iisus Hristos. Deci, v-am explicat aceasta ca să înțelegeți Ce însemnează revelație? Repet încă o dată definiția. Revelația este descoperirea de sine a lui Dumnezeu către ființa umană, ca să-L poată cunoaște. Apostolul Pavel spune în Romani că Dumnezeu s-a descoperit, că omul bâșbâia, dar nu-L putea găsi. Măcar că nu era departe de niciunul dintre noi, dar omul nu-L poate găsi, fiindcă a căzut în păcat, în fără de legi. Și atunci Dumnezeu a ales să se reveleze. Acum, vreau să vă precizez că revelația este de două feluri. Este A, revelația generală, se mai numește revelația naturală, adică dezvăluirea de sine a lui Dumnezeu prin univers, prin natură, prin tot ce ne înconjoară. Creștinii au crezut în această revelație că Dumnezeu s-a descoperit prin toată natura din jurul Lui ca și creator fiind și știți că s-a stabilit și în cântările creștine. O, Doamne mare, când privesc eu lumea! Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1 și 2, spune acolo că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-a fost descoperit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Adică universul. Prin univers ne-a vorbit Dumnezeu în primul rând. Revelația generală. Tot revelația generală s-a petrecut. Adică nu numai unora, ci la toți oamenii s-a descoperit și se descoperă Dumnezeu în mod general prin universul creat. În al doilea rând, prin istorie. Istorie. Făuritorul istoriei este Dumnezeu, da? Nu e nici Stalin, n-a fost nici Napoleon, n-a fost nici Belșațar, n-a fost nici Nebucadnețar. Ăștia au fost niște pioni în istorie, dar Dumnezeu ridică pe împărat și Dumnezeu îi prăbușește. Noi n-am crezut că se poate prăbuși comunismul, de exemplu. Am crezut că niciodată nu se prăbușește. Dar că se prăbușește de la Moscova începând, asta a fost cu totul aparte. Ori Dumnezeu așa a făcut. Deci, mersul istoriei, dragilor, este dovadă că este Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu, tot în mod general, s-a descoperit pe sine în conștiința omului. Conștiința omului. Zice Apostolul Pavel, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-a fost descoperit în ei înșiși, prin gândurile lor, care sau se îndreptățesc, sau se dezvinovățesc între ele. În Romani, la capitolul 2, versetul 15. O să vedeți, este în carte trecut textul și o să puteți să citiți. Așadar, Dumnezeu s-a revelat pe baza aceasta, pe baza acestor lucruri, într-o revelație generală. Dar revelația generală nu era suficientă. Prin revelația generală, oamenii nu ajung totdeauna să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru că interpretează această revelație după felul lor de gândire. Și prin revelația aceasta, oamenii au putut unii să se teamă de Dumnezeu, alții să-L părăsească pe Dumnezeu, că oamenii au idolatrizat fenomenele naturii și stelele și soarele și s-au închinat și luna și așa mai departe și copacilor, cum am văzut, și animalelor. Și atunci a fost o altă metodă de revelație a lui Dumnezeu, revelația specială. Revelația specială. Ceea ce însemnează dezvăluirea de sine a lui Dumnezeu în mod special unor persoane. S-a revelat în mod special lui Enoch. Știți cântarea? Așa umbla Enoch în lumea veche ca doi prieteni pribegind pereche. Și tot așa călătorind mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Apoi lui Noe, Dumnezeu îi se revelează special. Apoi lui Avram, Dumnezeu îi se revelează în mod special. Deci revelația către anumite persoane, descoperirea de sine a lui Dumnezeu este revelația specială. Și vă rog să rețineți că această revelație specială conduce în final la revelația în Hristos. Adică spune apostolul în Evrei capitolul 1, după ce ne-a vorbit în multe chipuri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, prin Domnul Iisus Hristos, care de fapt ce a însemnat? Asta a însemnat coborârea Lui aici. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și vă rog să rețineți că a fost scris în baza revelației generale și speciale și în baza revelației Domnului, în Domnul Iisus Hristos, a fost scris la început Vechiul și apoi Noul Testament, care se numește Revelația Scrisă. în Domnul Iisus s-a terminat revelația, cum am spus la început, cu scrierea Noului Testament s-a închis revelația, noi nu mai avem nimic ce trebuie să ni se descopere în afara cuvântului. O, da, în cuvânt avem, adâncim și trebuie să ni se ilumineze. Noi credem în iluminare, predicatul trebuie să fie iluminat, studentul trebuie să fie iluminat, cu cât citește mai mult Scriptura și meditează și se roagă și Duhul Domnului iluminează. Dar nu mai este revelație nouă. Vă rog să rețineți, revelația a fost odată pentru totdeauna. Deci acesta e primul pas în obținerea Scripturilor. Dacă nu s-ar fi revelat Dumnezeu în natură și după aceea dacă nu s-ar fi revelat Dumnezeu în oamenii pe care i-a ales și apoi după aceea prin Domnul Iisus, noi n-am avea Scriptura, n-am avea cunoștință de Dumnezeu. Al doilea element, deci unul a fost revelația, este inspirația divină. Inspirația divină. Ca să ajungem la revelația scrisă, de la revelația generală și specială, a fost nevoie de inspirație divină. Inspirația divină este fenomenul supra-uman, fenomenul supranatural de inspirare, de insuflare cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru a putea fi scrisă Scriptura. Deci ca să se fixeze revelația în scris, a fost nevoie de inspirația divină din partea lui Dumnezeu. Termenul este teopneustos, care este exact termenul folosit în 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este teopneustos. Toată Scriptura a fost insuflată. Asta înseamnă inspirație, insuflarea. Acum la teologia biblică a Vechiului Testament în anul 3 se fac teoriile inspirației. Sunt câteva teorii ale inspirației, dar acum fixăm doar lucrul acesta potrivit cu studiul introductiv. Că Scriptura, fraților și soră, toată Scriptura este inspirată de Duhul lui Dumnezeu. A fost scrisă pe baza inspirației. S-a fixat în scris revelația pe baza inspirației divine a Duhului lui Dumnezeu și așa avem noi Scriptura care este în totalitate inspirată, din capăt în capăt. Vin liberalii și vor spune, anumite texte sunt inspirate, altele nu, nu e adevărat. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Chiar lucrurile negative scrise acolo au fost scrise din inspirație divină, ca să poată fi distinse ce e adevărat și ce nu este adevărat. Apoi, vă rog să rețineți că după ce oamenii au fost insuflați de Dumnezeu ca să pună în scris, să fixeze în scris, urmează al treilea pas, scrierea manuscriselor originale. Dumnezeu a inspirat oameni care să pună în scris Sfintele Scripturi și vreau să vă spun că a fost un proces de scriere foarte, foarte important al Vechiului Testament. Vechiul Testament a fost scris mai întâi pe două feluri de materiale. Un material a fost papirusul care provenea, erau niște foițe de plantă din delta Nilului, planta se tăia în bucăți, tulpina plantei, și se făceau niște suluri, acestea erau cu mânere, și pe aceste suluri era scris în coloane textul Sfintei Scripturi în limba ebraică și unele, așa cum am spus, în limba aramaică. Scrierea era în continuu și n-au fost în scrierea evrească niciun fel de vocale, numai consoane. Dumnezeu a rânduit însă, când limba ebraică a devenit limbă moartă, a rânduit ca să se ridice niște învățați, și anume numiți masoreți, prin secolul 5-6 al erei noastre creștine, când limba aramaică a devenit limbă națională pentru evrei. Pe vremea Domnului Iisus în familie a vorbit limba aramaică. Limba ebraică a început să decadă și se folosea numai în sinagogi și la templu, pe când cea aramaică era limba vorbită în fiecare zi. Apoi, sigur, lângă acestea era limba latină, limba statului, pe vremea Domnului Iisus, și limba ebraică, limba religiei. Când a devenit limba, deci limba ebraică moartă din punct de vedere a folosirii, ca să nu se piardă pronunția, observați prima minune a salvării cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu a ridicat pe acest învățat să pună vocale, ca apoi să avem textul masoretic, o să învățați la limba ebraică, și să putem să citim, iată, și în veacul al 21-lea cuvântului Dumnezeu. Se scria pe papirus, la început, după aceea au prelucrat diferite foi din piei de animale, se scria cu cerneală, cu un stil, și după aceea se înfășurau și se legau și se păstrau la locurile sfinte aceste suluri ale Sfintelor Scripturi. Ce se întâmplă? După scrierea Sfintelor Scripturi, al patrulea pas a fost păstrarea și transmiterea. Cea mai scumpă comoară pe care au avut-o evreii, știți care a fost? Nu banii, deși ei au fost plini de bani, sulurile sfinte. Și prima grijă pe care aveau ei când erau prigoniți și trebuiau să fugă, își pachetau sulurile sfinte să le ducă cu ei dacă puteau, dacă nu puteau, le înfășurau și le puneau în niște vase de forma aceasta, de ceramică arsă, le puneau aici sulurile respective și după aceea le sigilau aici cu capace și le îngropau ca să fie păstrate. Problema este că aceste suluri pe pergament și înainte pe papirus, și datorită condițiilor de păstrare, le puneau în pește și așa mai departe, se uzau repede. Și atunci, acel care a purtat de grijă să inspire pe scriitori să le scrie, a inspirat pe alți oameni să le copieze, pentru că, să știți, nu avem niciun manuscris original al Vechiului Testament. Probabil că ați spune, ce bine dacă am avea, da? Măcar unul, măcar cartea profetului Isaia sau măcar Genesa, să avem în scrierea ei de la Moise, în scrierea originală. Oare ar fi bine? N-ar fi bine. De ce n-a îngăduit Dumnezeu ca să avem manuscrise originale, ci copii? Cam 200 de ani ținea o copie de asta și după aceea se uza, se impunea transcrierea. Și istoria este martoră că erau legi speciale de transcriere. Fiecare rabin care scria trebuia să scrie și n-avea voie să facă nicio modificare. Textul se numea sacru. Dacă avea îndoiele asupra unui cuvânt, trebuia să dea explicații pe margine. Atât. Și aia se numește masora, explicațiile de pe margine. Când ajungea să scrie numele lui Dumnezeu, Iahve, se spăla pe mâini scriitorul prima dată și se închina lui Dumnezeu și proceda la scrierea numelui lui Dumnezeu ca să nu profaneze numele lui Dumnezeu. Deci a fost așa de strictă transcrierea și s-au transcris din generație în generație și s-au păstrat în condițiile date sururile Vechiului Testament. Și bine că nu avem niciun original, știți de ce? Pentru faptul că Dumnezeu a știut că ființa omului este înclinată spre idolatrie. Dacă s-ar fi păstrat un manuscris de ăsta original, nu l-am putea citi din cauza pupăciunilor.
Devenea moște.
Când eu am fost copil la țară, în sălaj, eram greco-catolici, mergeam la biserică, de câte ori intram în biserică, trebuia să trecem prin față să pupăm Biblia și era roasă scoarța Bibliei de atâta pupăciune cât s-a făcut acolo. Vă dați seama, dacă era un manuscris original, toată omenirea mergea ca la Meca să pupe acest manuscris. Știți că șarpele de aramă înălțat de către Moise în pustiu s-a păstrat și a devenit un idol car la israeliți. 700 de ani a fost idol până când Dumnezeu a ridicat pe împăratul Ezechia și a dat cu el de pământ. A spart pe Nehuștan, așa s-a numit idolul Nehuștan. Iată de ce ne-a îngăduit Dumnezeu să avem păstrate suluri cu manuscrise originale. Dar Dumnezeu a purtat de grijă să se transmită prin copiere. La început au fost suluri, mai târziu, ca să fie mai ușor de păstrat, s-a dezvoltat sistemul acela cu codexuri, sistemul cu codexuri, adică cu cărți, ca și cărțile. Și vreau să vă spun că la ora actuală societatea umană are următoarele codexuri păstrate, care sunt copii ale manuscriselor originale, copii nu știu câtelea. Și acestea sunt următoarele. Codexul de la Leningrad, care are toată scriptura, codexul de la Aleppo, Leningrad știți cum se scrie, Aleppo cu 2 de P, acolo a fost descoperit la Aleppo, codexul de la Vatican, sunt cele câteva care se păstrează în muzee, în lume, la Leningrad, la Londra, la așa mai departe. Pe baza acestor codexuri pe care le avem, care datează din jurul anului 900, 1000, după Hristos, s-a tipărit prima Biblie ebraică a Vechiului Testament, numită Biblica Hebraica, în anul 1488 la Socino, în Italia. În 1488 la Socino, în Italia. Deci, fraților, cea mai veche Biblie a Vechiului Testament din anul 1488 al erei noastre, în limba ebraică, pe baza manuscriselor din anul 900-1000. Biserica cât e de bătrână? Că observați, Biblia apare aici că ar fi bătrână de 1000, acum suntem la 2006, 1006 ani să zicem. Dar biserica când s-a înființat? Prin anul 40, 50, 60 ale erei noastre, după pogorârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. Datorită acestui fapt s-a născut marea criză și marea contradicție și au venit raționaliștii în secolul al XVIII-lea și până în mijlocul secolului al XIX-lea și au spus: întâi a fost biserica și mai ales biserica Evului Mediu a compus Biblia, au făcut-o așa cum le-a plăcut lor, așa cum să le fie lor potrivită, pentru că biserica e mai bătrână decât Biblia cu 1400 de ani. Și au rămas creștinii, teologii veacului al XVIII-lea, al XIX-lea, fără replică. Că ăsta e adevărul. Manuscrisele pe care le avem, pe baza cărora a fost scrisă Biblia, a fost tipărită prima Biblie, sunt de la mijlocul erei noastre, anul 900-1000. Și de aceea s-a născut teologia liberală și de aceea s-a format ipoteza că au încercat să împace știința cu teologia, ipoteza surselor documentare, și au înființat tot felul de ipoteze care înjosesc cuvântul lui Dumnezeu. Și era cât pe aci, cât pe aci, să biruie ateismul, liberalismul în teologie și materialismul în concepție filozofică. Însă Dumnezeu nu doarme, dragilor. Când era mai gravă situația? În anul 1947, când erau creștinii mai batjocoriți, când comuniștii, în urma scrierilor lui Darwin, înjoseau mai tare scriptura, a lucrat Dumnezeu și în Țara Sfântă, în Israel, în regiunea Mării Moarte, un băiat de beduin care grija o turmă de capre cu oi amestecate. Am fost de multe ori în Israel și am văzut că până astăzi așa sunt turmele acolo, capre și oi amestecate. El grija o turmă de asta și și-a pierdut o căpriță. Nu știa unde să o găsească. Supărat, s-a așezat lângă o prăpastie și dincolo de mica prăpastie a văzut că este o grotă. Și năcăjit a luat niște pietricele să încerce să arunce în gura peșterii respective și a auzit un clinchet, un sunet strident. S-a dus repede să vadă ce îi, să gândea și el la comori care pot să fie ascunse și într-adevăr a găsit prima comoră, un vas din acesta în care a fost un sul de carte. Și l-a luat și l-a dus acasă la tatăl său. Tatăl său l-a văzut că e de piele, e de pergament, cum am spus mai înainte, și n-avea curelușe la opinci, a tăiat frumos cu forfeca de pe margine și a legat sandalele la el, la copilul lui, numai că așa a lucrat Dumnezeu în providența sa, că a trecut pe acolo un englez care era preocupat de arheologie. Și când a văzut sulul, și mai ales că l-a văzut ciupit, tăiat, s-a luat de cap și a spus, dă-mi-l mie, vinde-mi-l mie. Și cu aceasta au început descoperirile de la Marea Moartă. Problema cea mare era că teritoriile respective, unde erau multe grote în jurul Mării Moarte, aparțineau nu evreilor, ci aparțineau arabilor. Arabii n-au permis, n-ar fi permis așa ceva să se facă cercetări arheologice pe teritoriul lor ca să se descopere adevăruri cu privire la evrei. Nu-i problemă la Dumnezeu. A spus Dumnezeu, las că rezolv eu problema asta. În 1948 s-a înființat statul evreu. Teritoriile din jurul Mării Moarte au devenit a evreilor și a început cercetarea peșteră cu peșteră. Și la sfârșitul anului 1949 s-a terminat ceea ce se numește descoperirile arheologice de la Marea Moartă, de la peșterile din jurul Mării Moarte, în care s-au găsit foarte multe scrieri în limba ebraică ale sectei esenienilor, o sectă strictă evreiască, care a trăit cam cu 200 de ani înainte de Domnul Iisus și între sulurile lor care le aveau, aveau și toată Biblia, toată Biblia pe suluri, în afară de Cartea Estera. Absolut toate cărțile. Și cel mai bine păstrat sul a fost Cartea Profetului Isaia. Toate acestea au fost colectate, adunate, s-a construit la Ierusalim, se numește Templul Cărții, când vă duceți acolo, vă invit să vizitați Templul Cărții, și acolo sunt depozitate în condiții naturale, ca niște pește, toate sulurile descoperite, iar sulul cărții profetului Isaia, care este cel mai de seamă, pentru că a fost cel mai complet, n-a fost deloc alterat, deloc, în întregime, este pus în mijlocul muzeului, într-o sală mai mare, pe un tambur desfășurat. Și s-a dovedit că aceste manuscrise datau din jurul anului 200-100 înainte de Domnul Iisus Hristos. Ceea ce înseamnă că Biblia e mai bătrână ca biserica. Cu 200-100 de ani, chiar Biblia pe care o avem noi, cuvântul lui Dumnezeu inspirat, și s-a dat o lovitură puternică teologiei liberaliste în felul acesta. S-a dat o lovitură puternică raționalismului și acum sigur că încearcă scriitorii de științe vechi testamentale să repare marele dezastru, că spline, duceți-vă vă rog oriunde, dacă mergem la o bibliotecă o să vă arăt, spline bibliotecile în America de scrieri liberale potrivit cu concepțiile dinainte de descoperirile de la Marea Moartă. Dar Dumnezeu a făcut marea minune și observați aici, minune socială, minune politică, că se înființează statul, și minune științifică. Se fac descoperirile toate și se dovedește că Biblia era scrisă încă pe vremea de dinainte de Domnul Iisus, Vechiul Testament, despre asta este vorba. Și ca și conținut nu diferă, numai ca limbă. Sunt anumite diferențe, că limba evoluează, bineînțeles, cu zeci de ani, cu sute, cu mii de ani și așa mai departe. Deci iată păstrarea și transmiterea cuvântului. A fost o minune a providenței divine și așa se face că am ajuns să avem Biblia pe mesele noastre. Mai departe, al patrulea pas, imediat o să discutăm despre asta, al cincilea pas a fost după păstrare și canonizarea Vechiului Testament. O să discutăm îndată despre canonizare. Aici, minunea, ce se întâmplă? Isaia 53 era tăgăduit până și de evrei, că ziceau că este o interpolare creștină. Și ziceau că nu se poate ca așa ceva să fie scris un evreu. Pentru că atunci când citești Isaia 53, ai impresia că s-a scris de către cineva care a stat la pola crucii Domnului Iisus. Cu atâta precizie sunt pomenite toate evenimentele. Și era tăgăduit Isaia 53 și de către ateiști și de către evrei. Și Dumnezeu le-a dat lecție și la unii și la alta. Isaia 53 acolo, la locul lui, nu este nicio diferență, nu este nici o interpolare, este scrierea profetului Isaia. Și când atingi sulul ăsta, că asta e numai copia sulul original, e acolo pus în, că-s făcute niște peșteri acoperite cu sticlă, la demisol, că le se degradează. Dar când l-atingi pe ăsta, asta e voie, să atingi sulul, să-l învârți, să citești, te prind fiori. Și de fapt muzeul în sine este cât se poate de înfiorător când intri acolo, pentru că se știe că aceste manuscrise de la Marea Moartă au fost produse de către esenieni. Ei erau o sectă conservatoare a evreilor la care a aparținut, se pare că și Ioan Botezătorul. Adică aspri, duri, vreau să stea lângă legea Domnului și de aia s-au refugiat acolo în sudul Mării Moarte. A fost acolo, s-a descoperit prin săpături arheologice și tabăra unde au locuit esenienii. Și acolo sunt bazine care se foloseau la botezuri. Se vede că Ioan Botezător a putut să aparțină acestei secte. Și mai mult decât atât, s-a descoperit o sală lungă, cam așa de lungă cât ar fi banca asta până aici, care avea o masă de piatră la mijloc și de jur împrejur scaune de piatră, lăviți de piatră, și când s-a făcut săpăturile arheologice în anii 49, 48, 49, încă mai erau călimare cu cerneală uscată pe masă. Dovadă că acolo s-au produs aceste scrieri de la Qumran și personal am pipăit masa aceea, am stat pe scaunele acelea, am stat în locul unde a stat ciobănașul și a aruncat cu pietre când s-a făcut prima descoperire. Și asta e extraordinar, că toate sunt acolo cuprinse, toate scrierile Vechiului Testament, în afară de Cartea Estera. De ce Cartea Estera nu? Sunt două motive. Conservatorii esenieni probabil n-au acceptat Cartea Estera din pricina faptului că a fost scrisă în Babilon. Asta primul lucru. Al doilea lucru, pentru că nu-i pomeni niciodată numele lui Dumnezeu. Și ei n-au avut atâta putere spirituală să vadă că prezența lui Dumnezeu este acolo din plin, dar nu-i pomeni niciodată numele lui Dumnezeu. Deci e justificat de ce au avut probabil o repulsie în includerea în colecțiile lor și Cartea Esterei. Dar Cartea Isaia este marea capodoperă și cea mai bine păstrată. De fapt a fost cea mai comentată, când o să învățăm la profetologia anul viitor, dacă Domnul vrea, veți vedea. Cea mai comentată a fost și cea mai batjocorită a fost tocmai Cartea Isaia și Dumnezeu a păstrat-o în întregime. Isn't it amazing? Yes, it is. Praise the Lord. Bun, mergem mai departe. Următorul pas este canonizarea. Ce însemnează canonizare? Ca să avem Biblia pe mesele noastre, revelația trebuia să fie fixată în scris prin inspirație, inspirația trebuia să ducă la scriere și apoi la păstrare, iată ce a făcut Dumnezeu, minuni mari ca să păstreze textul. Și apoi trebuia canonizare, pentru că și aceste suluri de la Marea Moartă erau foarte multe, nu numai scrierile Vechiului Testament erau acolo. Aveau ei regulile lor de religie, aveau administrația lor, aveau toate celelalte. Apoi s-au scris multe alte scrieri în perioada dintre Ezra și până de la Maleahi și până 400 de ani, până la venirea lui Ioan Botezătorul. Acestea se numesc scrieri apocrife. Ei, care sunt inspirate? Care nu sunt inspirate? Canonizarea a fost binecuvântatul act prin care s-a stabilit care sunt scrierile Vechiului Testament și apoi ale Noului Testament care sunt inspirate. Termenul vine de la o expresie din ebraică, și anume kane, care însemnează trestie de măsurat, kane. În limba greacă este termenul canon, care era traducerea lui kane din limba ebraică, trestie de măsurat sau frânghie de măsurat, adică o unitate de lungimi care se folosea în arhitectură. După aceea, termenul acesta a trecut în cercetarea limbilor și canon s-a numit regula pentru folosirea corectă a unei limbi, regulile pentru folosirea corectă a unei limbi. După aceea a trecut termenul canon în latura etico-morală și s-a numit canon regulile pentru o viețuire etică corespunzătoare în societate. Părinții bisericești, despre care v-am amintit mai înainte, au folosit termenul canon pentru prima dată ca să explice prin termenul canon care sunt scrierile inspirate a Sfintei Scripturi. De ce? Au luat de la Apostolul Pavel termenul. Apostolul Pavel folosește termenul spunând undeva, nu mi-aduc acum bine aminte versetul, și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta să fie binecuvântarea și pacea lui Dumnezeu. Adică a numit Biblia dreptar, unitate de măsură. Și atunci părinții bisericești au spus, termenul canon e potrivit ca să arătăm care sunt cărțile inspirate. Da? Cu alte cuvinte, în concluzie acum, cărți canonice însemnează cărțile inspirate ale Sfintei Scripturi. Canon, când e vorba de Sfânta Scriptură, însemnează lista cărților inspirate. Și să știți că sunt cunoscute trei feluri de canoane. Este canonul evreiesc, este canonul protestant și este canonul catolic. Înainte de a explica foarte pe scurt aceste trei feluri de canoane, vreau să vă spun că procesul de canonizare a fost iarăși un act supranatural al lui Dumnezeu, Dumnezeu care a purtat de grijă să se reveleze oamenilor, care a purtat de grijă să inspire scriitorii ca să scrie sulurile Vechiului Testament, care a purtat de grijă să se păstreze până acolo că a intervenit în politica mondială a lumii și a făcut să răsară statul național evreu ca să se poată face cercetările arheologice, a purtat de grijă și să se aleagă cărțile inspirate de cele neinspirate. Cele neinspirate se numesc apocrife și acestea sunt cuprinse în Biblia bogată, catolică. De aceea, canonul evreiesc, vă rog să rețineți, are 24 de cărți, care este egal cu canonul protestant, care are 39 de cărți. Vă veți întreba de ce, cum e, ce matematica e asta, 24 egal cu 39. O să vedem că 24 este egal cu 39 pentru că sunt altfel organizate. Și canonul catolic, care are, are câte cărți are canonul catolic? Mi se pare 46 de cărți. 46 de cărți. Canonul catolic. Acum, care e diferența? Cel catolic cuprinde pe lângă cărțile inspirate, canonice, și apocrifele. Apocrifele. Catolicii le numesc și pe alea canonice. Ei cred că sunt inspirate. Ortodoxii le numesc deuterocanonice, adică inspirate pe jumătate. Iar noi le numim necanonice. Protestanții nu le recunoaștem ca fiind canonice. Pentru că au fost scrise nu din Duhul Domnului, ci în perioada aceasta dintre Maleahii și la venirea lui Ioan Botezătorul, 400 de ani de tăcere, s-au făcut tot felul de scrieri, mai ales unele dintre ele sunt apocaliptice, iudaismul a produs această literatură, cărturarii, farisei, irodienii și toți ceilalți, și se contrazic cărțile acestea cu conținutul Vechiului Testament, care este inspirat. Cărțile necanonice au o valoare cât de cât istorică. De exemplu, cărțile Macabeilor. Găsește acolo informații istorice despre perioada Macabeilor. Dar în rest, din punct de vedere spiritual, acestea sunt neinspirate. Ortodoxii le consideră ca inspirate de mâna a doua, adică deuterocanonice, catolicii canonice, și ei le includ în tradiție. Și de aceea ne deosebim noi când spunem soli, sola, scriptura. Ori ei acceptă pe lângă scriptură și cărțile neinspirate și cărțile deutero sau cărțile necanonice. Acum, ca să înțelegem aceste canoane protestant și evreiesc, facem o foarte sumară schiță a canonului evreiesc, ca să vedeți că e egal cu cel protestant. Canonul evreiesc al Vechiului Testament se împarte în trei secții, în trei părți. Prima parte este Tora, adică legea. A doua parte este Neviim, adică profeții. Și a treia parte este Ketuvim, adică scrierile. Tora sunt cele cinci cărți ale lui Moise. Genesa, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom. Cinci cărți ale lui Moise. Și acestea sunt primele care au fost canonizate. Procesul de canonizare a Vechiului Testament s-a făcut de către învățați credincioși evrei, pe când procesul de canonizare a Noului Testament s-a făcut de către biserică, de către conducătorii bisericii, până în anul 325, când biserica a devenit biserică de stat. Deci până când biserica a fost pură, n-a fost supusă și n-a fost relaționată în felul acesta statului. Neviim însemnează profeții. Neviim, cartea profeților sau secțiunea profeților, se împarte în două părți. Avem prima dată Neviim, Rishonim, adică ăștia sunt profeții timpurii. Și care sunt profeții timpurii? Profeții timpurii sunt Iosua, judecători, apoi în continuare Samuel, o singură carte la evrei și împărați. Iarăși o singură carte. Deci până acum avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da? 9 cărți. Tora împreună cu Neviim Rishonim. A doua parte a profeților este Neviim Acharonim, adică profeții de mai târziu. Și profeții de mai târziu sunt în continuare Isaia, Ieremia, apoi Ezechiel și cartea celor 12. Cartea celor 12 profeți în canonul evreiesc. Deci am avut 9, 10, 11, 12, 13 până aici. Cartea celor 12, care sunt cei 12? La examen trebuie tot să știe pe din afară. Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Cefania, Hagai, Zaharia și Maleahi. Îi veți învăța că ăștia trebuie să învățați de către toți studenții. Apoi avem scrierile Ketuvim în canonul evreiesc. Scrierile Ketuvim iară sunt de trei feluri. Și anume sunt scrierile Ketuvim poetice și sunt trei. Psalmi, Iov și Proverbe. Proverbe. Psalmi, Iov, Proverbe. Apoi, scrierile Ketuvim, Megilot. Erau cinci scrieri speciale care se citeau în sistemul liturgic al închinării evreilor la anumite sărbători speciale. Și anume, a fost cântarea cântărilor care se citea la Paști, apoi Rut care se citea la Cincecime, apoi era plângerile lui Ieremia, plângerile care se citea la comemorarea dărâmării templului. Apoi era Eclesiastul, care se citea la sărbătoarea corturilor și, în sfârșit, era Estera, care se citea la Purim, la sărbătoarea Purim. Total câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 și una, da, de cărți până acum. Apoi urmează a treia secțiune de la Ketuvim, Ketuvim istorice. Istorice. Sunt total trei. Și anume Daniel, Ezra, Nemia, o singură carte, și Cronici, o singură carte. Total câte? 24. Însă 24 este egal în canonul nostru protestant cu 39. De ce? Din pricina combinațiilor diferite, dar conținutul este exact același. Întâi de toate, observați că intervine Samuel 2, fac una singură, Împărați 2, una singură, Cronici 2, una singură, apoi cei 12, o singură carte, și de asemenea aceste sunt motivele pentru care, în loc să fie 39 la ei, la evrei, sunt numai 24. În unele canoane evreiești chiar sunt numai 22. De ce? Pentru că unii rabini au vrut să arate că atâtea cărți sunt în Biblie câte consoane în alfabetul evreiesc. Și în alfabetul evreiesc sunt 22 de consoane, de aceea unii dintre ei au pus Perut lângă judecători și au făcut o singură carte, și de asemenea pe cartea care, da, Ezra și Nemia, iarăși o singură carte. Însă 24, rețineți, vă rog, canonul evreiesc e 24 de cărți, canonul protestant 39 de cărți, însă este egal. Aici matematica 24 egal cu 39. Și trebuie știute în această ordine cărțile acestea ale canonului. Ce observăm aici la canonul acesta? Acum, dacă e vorba să vorbim despre canonul protestant, foarte repede se împarte în felul următor. Canonul protestant, prima parte este, în loc de Tora, Pentateuhul, adică cele cinci cărți ale lui Moise. Apoi, cărțile istorice, următoarele după Pentateuh, adică Iosua, Judecători, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Împărați, 2 Împărați, 1 Cronici, 2 Cronici, Ezra, Nemia, Estera. Acestea sunt istorice. Apoi, 5 poetice, 12 istorice, 5 poetice. Cele 5 poetice, le știți, începe cu Iov, Psalm, Proverbe, Eclesiast, Cântarea Cântărilor. Apoi, profeții mari, 5, adică Isaia, Ieremia, Plângerile lui Media, Ezechiel și Daniel. Și, în sfârșit, 12 profeți mici. Vă rog să observați că, spre deosebire de canonul evreiesc, cartea lui Daniel n-a fost inclusă în cărțile profetice la evrei, ci în cărțile istorice, la Ketuvim. De ce? Pentru faptul că are foarte multă istorie. Foarte multă istorie. De fapt, cartea lui Daniel prezintă istoria mondială, istoria lumii întregi, în profețiile făcute de către sau descoperite de Domnul prin Daniel. Mai fac următoarea precizare. Când s-a făcut canonizarea? Canonizarea Noului Testament, poate că știți, s-a terminat la Sinodul de la Nicea în anul 325. Canonul evreiesc, canonul Vechiului Testament, vă rog să notați, a fost făcut și s-a terminat pe vremea lui Ezra și Nemia. A lui Ezra. Ezra a fost cărturarul care s-a ocupat din plin cu stabilirea cărților inspirate. Bineînțeles, nu singur, ci cu ceilalți cărturari de pe vremea lui. Însă, în anul 90 după Hristos, în anul 90, a fost un sinod evreiesc la Iamnia. Și la acest sinod au ajuns ca toți evreii, învățați evrei, religioși, să recunoască toate cărțile, inclusiv Daniel, că a fost mult în discuție, inclusiv Estera, că nu era numele lui Dumnezeu acolo. Și de aceea unii au spus că la acest sinod de la Iamnia, deci după Domnul Iisus, în anul 90, ar fi fost compus canonul Vechiului Testament. Noi susținem sus și tare că s-a făcut canonul înainte de Domnul Iisus, canonul Vechiului Testament, anume pe vremea lui Ezra, cărturarul, din ce motive? Aveți scris și în carte, pe baza faptului că Domnul Iisus Hristos când vorbește, vorbește în termenii canonului Vechiului Testament. Ascultați ce spune el într-o împrejurare. După ce s-a întors de la cei doi cu care a mers spre Emaus și s-a întâlnit cu ucenicii seara, în ziua Învierii, zice Domnul Iisus Hristos în Luca 24, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristosul și să se împlinească tot ce este scris cu privire la mine în, cum a spus? În Tora, a spus el în limba lor, adică în legea lui Moise, în Neviim, adică în profeți, și în psalmi. Numirea de psalmi s-a dat întregii colecții Chetuvim, pentru că era prima din colecția Chetuvim, poetice, psalmi, și și-a impus titlul de psalmi pentru toată colecția și cunoscut lucrul acesta între evrei. De-aia Domnul Iisus Hristos a spus tot ce este scris despre mine în Tora, în Neviim și în Chetuvim. Adică în cărțile lui Moise, în profeți și în psalmi. Apoi, încă o altă întâmplare, Domnul Iisus vorbește în termeni canon, termenii canonului. Se va cere de la neamul acesta tot sângele martirilor de la Abel. Unde scrie despre Abel? În Genesa, da? De la Abel până la Zaharia, care a fost omorât între tindă și altar. Știți unde scrie despre Zaharia? La 2 Cronici, capitolul 25. Deci a vrut să spună Domnul Iisus, sângele martirilor de pe tot cuprinsul Scripturii, de la prima carte la ultima carte. Cum am zis astăzi, de la Genesa până la Apocalipsa, incluzând și Noul Testament. Acestea sunt cele două mărturii, cele două semne, care dovedesc faptul că pe vremea Domnului Iisus canonul era stabilit. Și de fapt evreii aveau legea împărțită în pericope, în 52 de pericope pentru cele 52 de săptămâni de peste an și profeții în 52 de pericope ca să se citească o porțiune în fiecare zi de sabat la sinagogă. Deci știți când Domnul Iisus a dus la templu, i s-a dat cartea profetului Isaia, aia era la rând. Înțelegeți? Deci e clar că era canonul funcțional încă pe vremea Domnului Iisus Hristos. Dacă aveți, vă rog, vreo întrebare legată de canon.
Evreii au împărțit tot așa cu versete?
Sau... Exact așa cum e aici, da.
Cu versete?
Și cu versete, da. Și cu versete. Acum avem în Biblia evraică, da.
Despui Isaia și cunoaștem la cartea lui Isaia, capitolul 5-3, sau ei în cartea?
Nu, că ce se întâmplă? Asta e chestiune științifică, eu n-au putut să evite, mai ales după ce l-au descoperit și scrierile de la Marea Moartă, e acolo, da, Isaia, numai că ei o interpretează altfel.
Da, da.
Ei zic că robul Domnului din Isaia este Israel.
Da.
Numai că nu se potrivește că robul Domnului Israel n-a fost chiar străpuns în mâini și picioare și așa mai departe, cum textul arată. Dacă aveți alte întrebări legate de canon. Deci, al câtelea pas este canonul? Hai să le enumerăm încă o dată, ca să avem Biblia, astea sunt elementele introducere generale. Ca să avem Biblia, a fost revelația, a fost inspirația, a fost scrierea manuscriselor originale, a fost transcrierea și păstrarea și transmiterea lor, da? Și a fost cinci, canonizarea. Mai este încă un pas, pasul al șaselea, ca să avem Biblia pe masa noastră, sunt... sau este traducerea Sfintei Scripturi, zicem noi, a Vechiului Testament, pentru că noi ne referim acum la cursul nostru la Vechiul Testament. Vreau să rețineți că Dumnezeu a purtat de grijă să se și traducă Biblia. Și aici iarăși a fost o minune extraordinară a lui Dumnezeu. Deocamdată, până prin anul 280, 1, 2, înainte de Domnul Iisus, era Biblia numai în ebraică și câteva secvențe în limba aramaică. numai evreii puteau să citească. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât să-i răspândească pe evrei prin prigoane în multe părți ale lumii Imperiului Roman și foarte mulți s-au refugiat, mai ales în Egipt. Știți că Egiptul era locul de refugiu. Acolo a mers Iacob să nu moară de foame, acolo a mers Avram, știți, când s-a dus și el că era foamete, așa. Acolo s-a dus Domnul Iisus, acolo se refugiau evreii, în sud, în sud-vest, înspre Egipt. Acolo s-au refugiat evreii cu miile și miile, erau mai ales în orașul Alexandria. Și fiindcă erau așa de influenți în societatea din Alexandria, regele Ptolomeu, de pe vremea aceea, din jurul anului 280 înainte de Domnul Iisus, a invitat de la Ierusalim 70 de scribi și tălmăcitori, traducători, și le-a cerut să traducă Biblia Vechiului Testament, că evreii au așa de mare influență și poporul vrea să știe cultura lor, să cunoască cartea lor. Și a fost tradusă, s-a produs traducerea numită Septuaginta, o să o găsiți, scrisă prescurtat, LXX, adică 50, 60, 70, traducerea celor 70 de bătrâni. I-a chemat împăratul la Alexandria și i-a pus în chilii diferite și le-a spus să traducă separat fiecare, ca apoi să vadă dacă se potrivește. Și s-a potrivit. A fost lucrarea lui Dumnezeu, cea mai de preț traducere din limba ebraică în limba greacă a Vechiului Testament. Mai târziu, prin anul 400 și ceva, Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și s-a produs o altă traducere, care o să vedeți că este de o deosebită importanță, și anume a fost traducerea numită Vulgata, deci aia Septuaginta, Vulgata, prin anul 405 AD, al erei noastre, da? Produsă de către Ieronim. Fericitul sau Sfântul Ieronim, spun catolicii. E traducerea în limba latină și a Vechiului și a Noului Testament. Pe vremea lui, în 405, deja era canonizat și Noul Testament. Și Ieronim s-a dus și a locuit la Betleem. Dacă vă duceți la Betleem, o să găsiți Biserica Nașterii Domnului și peștera unde s-a născut Domnul Iisus în Iesle, în Grajd. Și cum ieși din biserică, e peștera Sfântului Ieronim, unde a stat Ieronim acolo, în Țara Sfântă, până a tradus Biblia Vulgata. Biblia asta e cea mai iubită traducere de către catolici. Și pentru 1000 de ani a fost Biblia creștinismului, că numai după 1000 de ani s-a separat catolicismul de cei de răsărit în anul 1054. Ei, până atunci Vulgata a fost Biblia, dar nu era voie să o citească poporul, numai preoții în biserică, în altar. Dar este de asemenea o foarte, foarte importantă traducere în latină, aceasta în greacă, aceasta în latină. După aceea vreau să vă spun că procesul de traducere a Bibliilor s-a dezvoltat în continuare. A venit vremea când prereformatorii au tradus Biblia, a produs o traducere populară în limba engleză, Wycliffe, vă aduceți aminte, el a fost luceafărul de dimineață a reformei, a tradus Luther în limba germană, traducerea populară germană, ca să dea Biblia mâna poporului, apoi după aceea în alte limbi naționale din Europa. Frumusețea stă în faptul că de timpuriu, cum ați învățat la literatură, s-au tradus în românește părți din Biblie, dar Biblia totală, pentru prima dată în 1688, Biblia lui Șerban Cantacuzino a fost tradusă în limba română toată Biblia. 1688. De atunci încoace s-au mai tradus diferite ediții ale Bibliei, cum a fost traducerile Sfântului Sinod Ortodox, iar vă rog să rețineți, între anii 1919-1924 s-a produs traducerea Cornilescu. Cornilescu era un, o să vedeți că e menționat aici în carte, un absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, care a absolvit în același an cu Popa Tudor. Și Popa Tudor i-a fost repartizată parohia Cuibu cu Barză din București, așa se numea biserica respectivă. Și el a început să predice Evanghelia. S-a produs o trezire spirituală între ortodoxi pe vremea aceea, cu sutele veneau și umpleau biserica și curtea și au început oamenii să se pocăiască. Cornilescu, colegul Tudor Popescu, s-a dus diacon la această biserică și ținea studii biblice cu ascultătorii care veneau. Și în felul acesta s-a format o nouă mișcare în Biserica Ortodoxă numită Tudoristă. La început, tudoriștii au vrut să se atașeze baptiștilor, însă nu s-au putut înțelege în problema botezului, că ei încă botezau copiii mici, și ar fi vrut să vină la baptiști cu toată structura lor, adică cu Popa Tudor ca preot și așa mai departe, ceea ce la baptiști nu încăpea. Și atunci s-au format biserică separată, Biserica Tudoristă din România, care a constituit o trezire adevărată în Biserica Ortodoxă Română. Cornilescu a terminat traducerea Bibliei, a lucrat undeva într-o capelă care a fost construită lângă proprietatea lui Eminescu de la Botoșani. Am vizitat capela respectivă. Prințesa Calimachi l-a angajat pe Cornilescu ca să producă această traducere, ca să fie o traducere populară, că traducerile ortodoxe erau greoaie, traducerile Sfântului Sinod erau foarte, foarte greoaie și traducerea de la Iași și Nițulescu și celelalte. Și atunci Cornilescu, după ce a tradus o bună parte din Biblie, când a ajuns mai ales la Noul Testament, s-a pocăit. A fost prigonit, a fost numit de către Biserica Ortodoxă eretic, a trebuit să părăsească țara și s-a dus în Elveția, acolo s-a botezat la creștin după Evanghelie. Și acolo a murit el. Biserica Cuibu cu Barză este exact lângă seminarul nostru. Este numai gardul, se trece acolo când veniți la București, o să o vedeți. Comuniștii, ca să n-o dărâme, pentru că era chiar la stradă, și nu puteau să o dărâme că era monument istoric, era construită din anii 1700 și ceva, au pus-o pe role și au apropiat-o 15 metri mai aproape de seminarul nostru, au mutat-o și au construit bloc în jurul ei, așa că nu se vede din stradă. Acolo, dar noi o vedem în fiecare zi, că de la noi din curte se vede. Eu i-aș fi lăsat să o tragă până la noi în curte să ne o dea nouă, dar nu ne-au dat-o nouă. Frumusețea, știți care este? Traducerea aceasta lui Cornilescu rezistă până în zilele noastre de astăzi. Există, bineînțeles, unii termeni arhaici care trebuie aduși la zi. Noi am avut un student care a terminat la dublă specializare teologie limba română și teza lui de licență a fost prezentarea termenilor arhaici din traducerea Cornilescu și le-a dat echivalentul modern. Este în biblioteca seminarului această lucrare, această aducere la zi a termenilor și observați cum lucrează Dumnezeu. N-a fost permisă tipărirea în România. La început ceva a tipărit Cornilescu și atunci problemă cu banii, cu tipăririle, dar după aceea a trebuit să plece din țară. Traducerea lui a fost tipărită în Ungaria, a fost tipărită la societatea biblică din Anglia, pe românește, pentru români, dar nu în țară. Știți când s-a primit pentru prima dată aprobarea ca să o tipărim această traducere în România? Am scris aici, vă rog și o să vă rog să citiți așa, uitați. Această versiune a fost tipărită și la noi în țară, la tipografia Patriarhiei Ortodoxe, în anul 1987, în circa 5.000 de exemplare. Autorul prezentei lucrări, în calitate de secretar general al Uniunii Baptiste, împreună cu pastorul Hușan Mihai, președintele Uniunii, ne-am deplasat la Londra și am adus filmul acestei Biblii de la Societatea Biblică Britanică și am comandat tipărirea cu aprobarea comuniștilor la noi în țară, pentru prima dată în mod oficial, a Bibliei Cornilescu. Am stat aproape o zi la ușă, la Societatea Biblică Britanică, să vină cei care ne puteau elibera filmul. Ei aveau filmul și când am venit în țară, mai ales că trebuia să vină, adică fusese Billy Graham în 85 în țară și cu ocazia aceasta, sigur, s-a mai acționat asupra libertăților religioase, am cerut stăruitor, că n-avem Biblie, să ne aprobe. Și a fost aprobată tipărirea în 5.000 de exemplare. Personal, cu fratele Hușanu, cu președintele, ne-am dus să cerem drepturile acestea. Și acum s-a pus problema unde să o tipărim. Patriarhul care a fost în România, Iustin Moisescu, probabil mai comunist decât comuniștii, el a fost și cel care a primit pe Billy Graham, că atunci a fost Billy Graham în România, a spus categoric, această traducere, care este o erezie, nu se va tipări niciodată în România. Numai că Dumnezeu l-a auzit. Peste 2 ani de zile el murise deja și când am venit cu filmul din Anglia, ne-am dus la Departamentul Cultelor, am adus și filmul, vă rog, aprobați-ne repede tipărirea, că poporul n-are Biblii și Billy Graham s-a întors din țară și trebuie să vorbească bine de România dacă vreți să vorbească bine. Vă aprobăm, dar unde tipăriți? Aveți tipografie? Noi avem tipografie. Unde credeți că am tipărit? Îl auzise Dumnezeu pe ăla că a spus că niciodată și conducerea Departamentului Cultelor a spus la Institutul Biblic Ortodox, la tipografia ortodoxă tipăriți Biblia. Și acolo am tipărit Biblia, primele 300 de copii ni le-au furat ei, că erau și ei interesați, ziceau ei că e erezie, dar e o traducere foarte clară și își păstrează autoritatea până în zilele noastre de astăzi, deși, din punct de vedere al limbii, sigur că ar necesita aduce la zi a unor termeni, dar noi putem aduce la zi când predicăm.
Da.
Dar le-a părut bine că am tipărit acolo. Și iată, fraților, în felul acesta, acestea sunt elementele introducerii generale a studiului Vechiului Testament. Așa s-a ajuns să avem Biblia pe masă. În urma revelației divine, în urma inspirației prin Duhul Sfânt, în urma scrierii, în urma păstrării și transmiterii textului, în urma canonizării și în urma traducerii Bibliei. O avem pe masă prin providența divină și oricâte forțe, oricâte valuri, oricâte încercări de stopare a obținerii Bibliei au fost în zadar. Și de atunci și până astăzi tot s-a luptat împotriva Bibliei, cea mai tipărită carte, e cea mai iubită carte, e cea mai urâtă carte de unii, e cea mai discutată carte și cea mai de folos carte din toate câte s-au scris până în prezent. Dacă aveți ceva întrebări, pentru că cu aceasta am terminat introducerea generală. Introducerea generală și urmează să trecem la... Mai avem despre introducerea generală două lucruri. Întrebări dacă sunt. E interesant fenomenul ăsta, da.
Deci, acum a zis de că sunt trei canonuri, cum ar veni...
Trei feluri de canon.
Da, evrei, ebraic, adică...
Evreiesc. Protestant și catolic.
Cum avem noi și catolic. Dacă noi mergem și vorbesc cu un catolic și cer Biblia care are preotul...
Ei au 46 de cărți în ea.
Ei au 46.
Da, au doua Macabeilor, au cartea lui... Știți ce e interesant? Un moment, o paranteză. Eu odată am vrut să o citesc. Să citesc și alea. Și n-am putut. Știți, e un duh în ele. Un duh de împotrivire, de contrazicere cu cele... Când citești aceasta canonică, Biblia asta, simți că răspunde cu așteptările inimii. Când citești aia, simți că e minciună, sunt fantezie. Afară de datele istorice care, cum Macabei și așa. Dar ei au, așa se numește, Biblia bogată. Și ortodoxi le-au incluse în unele Biblii, în unele ediții de Biblie, dar ei nu le socotesc absolut inspirate, ci așa se numesc deuterocanonice, adică inspirate de mâna a doua.
Și le-au ca parte din Biblie? Sau
din Biblia bogată, nu toate edițiile. Separat. Se numește Biblia bogată, n-aia le-au pus.
La sfârșitul Bibliei?
Le-au pus între astea la alte. De exemplu, cele de Vechi Testament, că sunt și Noul Testament apocrife.
la locul lor acolo.
Deci nu să știu dacă le-au clasificat la o grupă total separată, distincte, că pentru ce
sunt distincte, sunt la ortodox sunt distincte, nu știu la catolic precis. Da. Și așa avem noi Vechiul Testament pe masă și pe, în mâinile noastre și este revelația lui Dumnezeu și inspirată din scoarță în scoarță. Nu este nicio contradicție în Biblie. Nu este absolut, absolut nimic, nimic ce ar putea fi de condamnat. Numai dacă este cineva o inimă rea și necredincioasă față de Dumnezeu. Când eram de 17 ani, terminasem profesional la Cluj, și eu am fost între 500 de ucenici la Cluj, singurul care aveam Biblia la mine. Și le citeam la ucenici acolo, erau ucenici comuniști acolo. Le citeam Biblia, mi-au luat Biblia. Mi-au luat-o de la mine și mi-au dat-o când am plecat acasă. Și mi-a spus să o duc acasă și să nu mai... Am adus-o și după aia, bineînțeles că... Dar după aceea am fost trimiși în producție, în Moldova, la Săvinești, când s-a construit atunci, eu eram mecanic, de utilaje, s-a construit acel combinat chimic din Săvinești. Da. Și acolo stăteam în bărăci cu muncitori, acolo colegii de-a mei, alții câțiva, stăteau într-o altă baracă și într-o zi m-am dus la biblioteca șantierului și am găsit o revistă pe care scria așa cu litere mari. 21 de contradicții în Biblie. Erau reviste de popularizare a ateismului și de educare a maselor, a tinerilor, împotriva credinței. Am stat acolo la masă, am citit-o toată și pentru mine mi-am lămurit absolut toate. Că vă dați seama că am citit acolo 21 de contradicții biblice. Și am fost foarte bucuros că pentru mine, la vârsta de 17 ani, încă nici nu eram botezat, aveam convingerea că îs mincinoase toate. După vreo două zile mă întâlnește un coleg care era deja acum membru de partid. Eu nu eram, eram singurul care nu eram utemist acolo în școala profesională. Și zice, măi pocăitule, să vii la noi la baracă duminică dimineața cu Biblia, la ora 9. Când am auzit așa un fel de mângâiere în inimă, că nu găseam biserică baptistă acolo, nu era acolo să vinești biserică, și am în sfârșit sunt și eu chemat la ora 9 să mă duc cu Biblia undeva. Și m-am dus, era după vreo 5 luni după ce ne dusesem acolo. Și erau ei toți adunați, vreo 5-6 foști colegi de-ai mei și acum meseriași acolo. Zice, ascultă, pocăitule, că așa îmi ziceau. Uite, zice, aici această revistă. Am dus revista de la bibliotecă. Uite, să aduci Biblia și să ne dovedești. Dacă e adevărat ce scrie această revistă, îți rupem Biblia și ți-o călcăm în picioare. Astăzi aici. Dacă ne dovedești că nu e adevărat ce spune asta, rupem revista și o călcăm în picioare. Vă dați seama în ce situație am fost. Altfel m-am zâmbit în sufletul meu că eu o găsise mai repede ca ei și eram deja pregătit. Și de la 9 până la ora 2 am luat verset cu verset. Ei citeau din revistă. Și ziceam eu, stați puțin să vedem ce scrie Biblia. Hai să vedem. Și articol cu articol, toate 21, la terminare au călcat în picioare revista, au rupt-o, mincinoșii, stricați, uită cum mint și așa mai departe. Biblia a ieșit biruitoare. Așa că m-am bucurat foarte mult. Facem o scurtă pauzică.
Dar tu știați că ajungeți aici.
Nu am știut nimic.
Providența, da.
Dar providența divină ne-a condus. Urmează să mai avem încă două lucruri importante despre introducerea. Da.
Este o oră, mai putem merge o jumătate.
Gata, atunci ajungem mai bine unde trebuie.
Bun.
O ace bine că am câștigat. Bine, fraților, în cadrul introducerii generale, mai trebuie să vorbim despre două, trei lucruri care sunt foarte importante ca să putem înțelege când vom ajunge să trecem la studierea Bibliei propriu-zise. Și anume, deci până acum ce am făcut? Am făcut introducerea cursului, am făcut introducerea generală, da? Și acum facem cadrul scrierilor Vechiului Testament. Fraților, Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu și scoate în evidență un cadru
atât istoric cât și geografic precis. Deci nu este ca acele basme care spune a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi pomenit, și dacă te-ai încălțat cu o pinci de fier și ai umblat an de-a rândul, n-ai găsit țara respectivă, nu așa. Nu. Biblia spune clar când, unde, cum. Deci există un cadru istoric și există un cadru geografic a scrierilor Vechiului Testament. Mai întâi ne vom ocupa de cadrul istoric. Când veți face conspectarea, o să vedeți aici precizările. Eu vreau să vă spun, pentru a înțelege cadrul istoric a Vechiului Testament, îl putem exemplifica pe o coordonată de felul acesta. Să zicem că aici este Genesa 1 cu 1, da? Și aici este Maleahi 4, mi se pare, cu 4. Are cineva o Biblie să se uite? Mi se pare că 4 versete sunt în capitolul 4 din Maleahi. Dar asta am să pun un pic mai încoace. Deci, Maleahi 4 cu cât? Ia vedeți ultimul verset. 6. 6 versete, versetul 6. Aceasta este istoria Vechiului Testament, care se împarte în două părți asimetrice. Prima parte mai scurtă din punct de vedere a prezentării, care se numește istoria străveche. Istoria străveche. De la Genesa 1 cu 1 până la Genesa 11 cu ultimul verset. Uitați-vă care e ultimul verset. Genesa 1 cu 1, până la 11 cu ultimul verset. Genesa 11, uită-te care e ultimul verset. 32. Deci până la 11 cu 32. Aceasta se numește istoria străveche. În istoria străveche sunt 4 întâmplări, 4 fenomene, să spun așa. Prima dată este creația, al doilea căderea omului, al treilea pedepsirea lumii păcătoase, adică potopul, și al patrulea criza de la turnul Babel. Criza de la turnul Babel. Asta se numește, unii chiar numesc preistorie, sau istoria străveche o numim noi. Și aceste 4 elemente, creația, căderea, potopul, criza de la turnul Babel, se mai numesc elementele premergătoare poporului lui Israel. Adică antecedentele poporului lui Israel. Vă rog să rețineți că această parte a Sfintei Scripturi, nu știm cât a durat această parte, are tentație, tentă universală, se referă la toată lumea, crearea întregii lumi, pedepsirea, căderea întregii lumi, pedepsirea lumii păcătoase și turnul Babel. De aici, de la Genesa 12 cu 1, urmează apoi istoria poporului lui Israel, până aici la Maleahi 4 cu 6. Deci două părți are istoria Vechiului Testament. Istoria străveche și istoria poporului lui Israel. Acum, în istoria poporului lui Israel avem următoarele epoci. Avem epoca patriarhală, epoca patriarhală a patriarhilor. Vă rog să rețineți că această perioadă patriarhală din istoria poporului lui Israel sau epoca părinților a fost în jurul, grosomodo luat, în jurul anului 2000 înainte de Domnul Iisus Hristos. Avram a fost pe la 1800, Dar Avram n-a fost primul patriarh, a fost primul patriarh al poporului Israel, dar a fost Enoch încă patriarh și așa mai departe. Deci, epoca patriarhilor. După epoca patriarhilor, ce a urmat în istoria poporului Israel? Epoca robiei egiptene, da? Știți că cu ultimul patriarh din Cartea Genesa, adică cu Iacob, s-au coborât în Egipt un număr de 70 de persoane. Au stat acolo 430 de ani, aceasta a fost epoca robiei. După aceea a fost perioada eliberării și a călătoriei spre țara Canaanului, prin Moise și Aron, timp de 40 și ceva de ani. După aceea a fost epoca confederației tribale pe vremea lui Iosua, căci după ce a cucerit țara, Iosua a împărțit-o între cele 12 triburi. Și perioada asta, deci a fost perioada triburilor și formau o confederație tribală, nu erau unite, erau confederație tribală. După perioada confederației tribale a fost perioada judecătorilor, aproximativ 300 de ani. După aceea a urmat perioada, când s-a încheiat perioada judecătorilor, perioada monarhiei. Și prima perioadă a monarhiei a fost monarhia unită sub primul rege, cine a fost?
Saul,
al doilea. David și al treilea? Solomon. Acești trei împărați reprezintă epoca monarhiei unite. A fost David în jurul anului 1000 înainte de Domnul Iisus Hristos. Deci Avram circa 2000 înainte de Domnul Iisus, David circa 1000 înainte de Domnul Iisus. După moartea lui Solomon a început epoca monarhiei dezbinate. S-a împărțit monarhia în două, uitați cum se vede aici. S-a format regatul de nord, care dezbinarea monarhiei s-a întâmplat în anul 931, înainte de Domnul Iisus, când a murit Solomon. 931. Și a durat regatul de nord până undeva în anul 722, înainte de Domnul Iisus Hristos. Și în anul 722, regatul de nord s-a prăbușit și au fost duși evrei în captivitatea asiriană. Regatul Iuda a continuat mai departe până în anul 586, până în 586 înainte de Domnul Iisus. Când au venit babilonienii, au cucerit și pe Iuda, au dus pe Iuda în captivitate babiloniană, au dărâmat templu, au dărâmat Ierusalimul, s-a sfârșit cu monarhia israelită pentru totdeauna. După 70 de ani de robie, s-au întors în țară și a fost perioada restaurării pe vremea lui Ezra și Neemia. Perioada restaurării a durat apoi timp de din 586 până în jurul anului 400. Până în jurul anului 400 înainte de Domnul Iisus Hristos. Și în jurul acelui an, ultimul profet al Vechiului Testament, Maleahi, a făcut o mare profeție. Și a zis așa, Maleahi 4:4. Înainte de venirea zilei celei mari a Domnului voi trimite pe robul meu Ilie, care va întoarce inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinți, pentru ca la venirea mea să nu lovesc țara cu blestem. Și cu aceasta a amuțit profeția Vechiului Testament. A urmat 400 de ani de tăcere și această perioadă s-a numit perioada intertestamentală din anul 400 până în anul întâi la venirea Domnului Iisus Hristos, de fapt la apariția lui Ioan Botezătorul. Vă rog să observați că peste perioada aceasta de tăcere, când n-a mai fost niciun profet, 400 de ani, s-a dezvoltat iudaismul cu partidele farisei, cărturari, saduchei, irodieni și așa mai departe. Și cu profeția lui, Maleahi a pus piciorul de pot peste perioada de 400 de ani intertestamentală, pentru că această profeție, știți când s-a împlinit? Când a venit Ioan Botezătorul. Deci, a venit, s-a împlinit profeția, a venit Ioan Botezătorul. Vă veți întreba bine, dar cum s-a împlinit profeția? Că profeția spune că va veni Ilie, da? Așa a spus Maleahi. Am să trimit pe servul meu Ilie. Și l-au întrebat ucenicii pe Domnul Iisus: Doamne, de ce zic cărturarii și farisei că trebuie să fie Ilie? Și Domnul Iisus a spus: Ilie a și venit. Și ei au făcut ce au vrut cu el. Și ucenicii au înțeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul. A venit nu Ilie, nu s-a reîntrupat Ilie, nu s-a reîncarnat Ilie, ci a venit Ioan în Duhul și, în Duhul și puterea lui Ilie. Exact așa cum a spus tatălui, adică Zaharia, când a tăiat copilul împrejur, a spus: și tu, pruncule, vei merge înaintea Domnului și vei pregăti calea în Duhul și puterea lui Ilie. Ca și Ilie, Ioan Botezătorul s-a ridicat împotriva păcatelor regelui. Ilie împotriva lui Ahab, Ioan Botezătorul împotriva lui Irod. Și în felul acesta, aici, când s-a făcut această profeție, când a început Ioan Botezătorul să profețească, s-a pus al doilea picior de pod între cele două testamente, între care este 400 de ani de perioadă intertestamentală sau perioadă de tăcere a lui Dumnezeu. Și apoi, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Ioan la început, care a pregătit calea, glasul celui ce strigă în pustie, și prin Domnul Iisus Hristos, care era cuvântul întrupat. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. A venit Dumnezeu pe pământ, în persoană, El însuși, în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos. Acesta e cadrul istoric sumar al Vechiului Testament. Observați că toate cărțile Vechiului Testament își prezintă conținutul în acest cadru istoric și profeții, de asemenea, la timpul lui fiecare. Toată revelația scrisă, tot cuvântul lui Dumnezeu e prezentat aici. Și acum, citind cu atenție Vechiul Testament, îți dai seama din ce perioadă și ce evenimente s-au petrecut în perioada respectivă. Un cadru istoric indiscutabil, indiscutabil. Citiți cu atenție din carte treburile acestea, avem și un cadru geografic. Un cadru geografic. Cadrul geografic al Vechiului Testament are și el două părți, geografia generală și geografia Palestinei. Geografia generală, o să vă schițez aici, este și la sfârșitul cărții, dar vă schițez aici ca să aveți un pic idee despre ea. Deci, geografia generală a cadrului istoric a Vechiului Testament se compune din trei regiuni. Partea de sud-vest, la mâna stângă jos, Egiptul. Asta este Nilul, râul Egiptului. Partea de nord-est, Mesopotamia, cu cele două râuri, Tigru și Eufrat. Partea de mijloc, Canaanul. Și împreună aceste trei regiuni formează ceea ce se numește semiluna fertilă sau cornul de aur al civilizațiilor Vechiului Testament. Semiluna fertilă sau cornul de aur, cu cele trei mari regiuni. În sud-vest Egiptul, în nord-est Mesopotamia și la mijloc țara Canaanului. Pe aici, prin țara Canaanului, bineînțeles cu Iordanul, așa cum știți, Marea Galilei și apoi Marea Moartă, Pe aici au trecut toate drumurile comerciale dinspre Răsărit înspre vest, dinspre sud-vest înspre Răsărit. S-a numit teritoriul Tampon. Și în timp ce în cele două extreme a Cornului de Aur, în sud, pe de-o parte, în Egipt, și în nord-est, pe de altă parte, Mesopotamia, s-au dezvoltat imperii cu tentă universală și în Egipt la început și după aceea în Mesopotamia s-a dezvoltat Imperiul Acadian, mai târziu Imperiul Asirian, mai târziu Imperiul Babilonian. Da? Aici în Canaan nu s-a format niciodată niciun alt imperiu decât împărăția formată de David și ajunsă la culme de strălucire sub Solomon, începută de Saul, formată de David și la culme ajunsă din punct de vedere al dezvoltării economice și al faimei prin Solomon. Dar David a fost omul după inima lui Dumnezeu, el a dezvoltat monarhia de tip teocratic, pe când Saul a dezvoltat monarhia de tip uman. Că i-au spus lui Samuel, dă-ne un împărat cum au celelalte neamuri. Asta a fost Saul, unul ca ceilalți, pe când David a fost omul după inima lui Dumnezeu. În Palestina, în rest, sau în Canaan, au fost cetățile state pe vremea lui Iosua, au fost judecătorii cu anarhia din timpul judecătorilor și după aceea monarhia și plecările în captivitate. Acest cadru geografic este scos în evidență în Biblie prin șase călătorii importante. Șase călătorii despre care citim în Biblie. Prima călătorie a fost a lui Avram din cetatea Ur, din Mesopotamia, unde a venit? Când Dumnezeu l-a chemat. Prima dată aici în Haran, apoi după ce a murit taică s-a plecat din Haran și a venit în Canaan, da? Din Canaan unde s-a dus când a fost foamete? În Egipt, acolo era să-și piardă nevasta, că a mințit. Și faraon, nepocăitul, l-a scos afară pe pocăitul de Avram și a spus, ești un mincinos, afară de la noi din țară. Interesant treaba asta, știi, că să fie faraon mai... Pentru că Dumnezeu a intervenit, știți că era să-și piardă nevasta. Asta a fost prima călătorie. Observați cum sunt atinse regiunile. Mesopotamia, Canaan, Egipt. Egipt, Canaan. Asta prima călătorie. A doua călătorie care scoate în evidență aceste regiuni a fost plecarea lui Iacob cu familia lui în Egipt, cei 70. Și acolo a ajuns să fie robe, apoi să se dezvolte o națiune. În ținutul deltei Nilului, în ținutul... Care era ținutul bogat acolo? Gosen. A treia călătorie a fost călătoria Exodului. Ieșirea din Egipt și venirea și ocuparea țării Canaanului de către evrei. A patra călătorie, mai importantă, că au mai fost altele, plecarea celor din Israel în robia asiriană, în ce an? 722, înainte de Domnul Iisus, cu căderea Samariei și desfințarea regatului de nord. Și apoi a cincea, da? Urmează plecarea celor din Iuda în captivitatea babiloniană. Și ultima călătorie, călătoria sau călătoriile, că a fost grupe de călătorii, întoarcerea din captivitatea babiloniană a lui Iuda, după anul 538, înainte de Domnul Iisus, prin anul 535, cu ocazia edictului lui Cir. Deci, observați, când citim Biblia, nu se spune s-a întâmplat undeva nu știu unde, nicăieri. S-a întâmplat în Egipt, s-a întâmplat în Canaan, s-a întâmplat în Mesopotamia, s-a întâmplat în Imperiul Asirian, în Imperiul Babilonian, în Imperiul Acadian, în Imperiul Egiptean sau în regatul lui David, în regatul lui Solomon și așa mai departe. La sfârșitul cărții, vă puteți uita acolo, am făcut o sumară schiță a Cornului de Aur. O puteți vedea aici, de fapt am luat-o de la Jensen, din cartea lui Jensen. Apropo, când veți face conspectarea, vă indic, am luat multe informații din Jensen. O găsiți cartea aceasta aici, așa, treceți-o. Mai bine treceți în loc de Harrison, că e mai mare, prea mare Harrison. Treceți, vă rog, la bibliografie, o să vă spun la urmă iar despre bibliografie, pe Jensen, imediat să văd ce, cum este intitulată cartea lui, pe care am folosit-o, este vorba de Irving Jensen, Jensen Survey of the Old Testament. A fost tipărită la Moody Press în Chicago, în 1978. Și acolo avem și hărțile acestea, le veți putea vedea. Aceasta este cadrul geografic general al scrierilor Vechiului Testament cu cele trei regiuni. Există și un cadru geografic special, anume țara Canaanului, pe care o știți. Țara Canaanului, aici este muntele lui Ilie, Carmel, aici este lacul Hule, Iordanul izvorește de sub muntele Hermon și două izvoare din pustiu, două de sub munte, am fost acolo la izvoare, apoi continuă curgerea Iordanului până la Marea Galilei sau lacul Genezaret, apoi Iordanul în continuare până când se varsă în Marea Moartă. Această geografie a Palestinei cuprinde șase fâșii și o să le urmăriți, avem și acestea pe hartă aici. Prima dată sunt lângă Marea Mediterană, aici este Marea Mediterană. Marea Mediterană, de-a lungul Mării Mediterane sunt costele sau să zic așa, platoul costal, o primă formație geografică de-a lungul mării. Acolo nu prea se puteau face porturi, mai ales în partea de sud, că este o plajă întinsă, dacă ați fost acolo în Israel, la Cezarea, nu sunt fiorduri, nu sunt stânci. Sus, în partea de nord, stăpânii Mării Mediterane și a navigației au fost locuitorii din Tir și Sidon, pentru că acolo au condiții de port. Apoi urmează a doua formație, și anume ținutul Shephelah. 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 Asta este un ținut cu dealuri, ținutul deluros. După aceea urmează ținutul costal, unde sunt condiții de cetăți, aici este și Ierusalimul undeva plasat, aici este undeva și Betleemul și aici au petrecut multe din istoriile, aici este aproape de Betleem, bineînțeles, Betelul și așa mai departe. A patra formație este Valea Iordanului, care e de o parte și de alta râului Iordan. Aveți acolo în carte scrise datele despre această formație foarte importantă, e cel mai jos loc de pe pământ. De aici, la izvoare, e circa 2 metri deasupra nivelului mării. Nivelul. Când ajungem la Marea Galilei, este deja circa 200 de metri sub nivelul mării. Așa cade Iordanul. Iar când ajungem aici, este circa 400 de metri sub nivelul mării. Vă dați seama ce jos loc. Și aici e foarte fertilă Valea Iordanului. Israeliții n-au mult pământ. Mai au, sigur, aici în partea de nord, câmpiile respective care se numeau grânarele țării lui Israel. Aici era câmpia Șaronului pe malul mării, dar aici era Megiddo, câmpia Megiddo, bună în agricultură, producător de grâu. Dar Valea Iordanului este foarte fertilă pentru că se revarsă Iordanul odată pe an și, ca și Egiptul, aduce nămol, fertilitate și ei, deși au așa puțin pământ, exportă până în zile de astăzi produse agricole din Israel. Fructe, în mod deosebit, sunt acolo, așa, a fost de 4 ore acolo și totdeauna te uimește ceva. E interesantă Valea Iordanului prin faptul că reprezintă viața spirituală a creștinului. În timp ce Marea Galilei primește toate apele Iordanului din nord și le dă mai departe, este cea mai fertilă mare, adică e plină de pești. Extraordinar de mult. De aia Domnul Iisus și-a găsit pescarii acolo. A mâncat, este acolo restaurantul peștelui lui Petru și asta e meniul. Orice vizitator primește ca porție un pește fript în amintirea faptului că acolo, la locul ăla, a prins Petru peștele din care a scos. Dar nu mai sunt bani acum în gura peștilor, dar atunci a fost. Deci e așa de fertilă că primește toate apele și dă mai departe. Marea Moartă primește în schimb toate apele Iordanului din nord și nu dă mai departe nimic. Și nu este niciun pic de viață. Am făcut baie în Marea Moartă, te ține deasupra, sărurile sunt câteodată chiar cristale, le poți prinde cu mâna, nu sare de bucătărie. E și sare de bucătărie, dar sărul așa, de așa natură, dacă îți ajunge pe limbă, e ca și ardeiul cel mai iute. Așa sunt sărurile. Și să știți că nu e apa murdară, e așa ca apa de mare și e foarte plăcut să faci bani. Așa cam ca la Ocna Sibiului. După aceea mai există încă o formație aici care este lângă platou și după aceea formația platou. Deci una, două, trei, patru, cinci, șase formații paralele pe lângă Iordan formează geografia Palestinei, geografia specifică. Și aici, pe acest teritoriu, a hotărât Dumnezeu să-și crească poporul său, poporul lui Israel, la răscruce de drumuri. Un teritoriu râvnit și de cei din nord-est, din Mesopotamia și de cei din Egipt, până în zilele noastre de astăzi. Și acolo la răscruce de drumuri comerciale, acolo unde s-au dus toate luptele și a crescut Dumnezeu poporul, s-a ridicat Mântuitorul, acolo e centrul pământului și se pare că tot acolo va fi și finalul istoriei. Adică va fi pretutindeni pe pământ, dar se va genera de acolo finalul istoriei. Cunoscând aceste aspecte geografice, când vom citi în continuare cărțile, introducerea specială, Genesa, Exod, Levitic, Nume, Deuteronom și așa mai departe, veți vedea că o să o puteți încadra pe fiecare, atât în cadrul istoric cât și în cadrul geografic. Vă mulțumesc dacă aveți ceva întrebări.